suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim împreună în această dimineață la o nouă ediție a emisiunii Citind printre rânduri. Pentru astăzi vreau să abordăm un personaj din Sfânta Scriptură care, cel puțin mie, mi se pare enigmatic. Enigmatic prin modul în care apare pe paginile Scripturii și modul în care dispare. Însă impactul lui asupra poporului Israel este deosebit și mai mult decât atât, profilul lui este unul special. Vorbim despre cunoscutul Balaam din Sfânta Scriptură, care, repet, este o persoană foarte enigmatică. Această emisiune este o înregistrare în studio, prin urmare nu putem intra în legătură direct prin telefon. Invitatul emisiunii este pastorul Gabriel Dincă, pentru a discuta cu dânsul ceva despre acest personaj. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Cu siguranță că de-a lungul anilor în care ați predicat din Sfânta Scriptură, ați abordat și acest episod din Sfânta Scriptură, Balaam.
Da.
Cam cum, așa, în linii mari, ce impresie vă lasă acest personaj înainte de a intra în amănunte cu privire la viața lui?
Da, este un model cum să nu faci sau cum să nu tratezi
așa,
relația,
da, așa, nu, cam așa
cu Dumnezeu.
Ceva.
Da, da. Deși aparent el arată mult respect față de Dumnezeu și față de voia lui Dumnezeu, în realitate, de fapt, el dorea să trăiască viața după propria sa dorință.
Din câte citim în Scriptură, atunci când abordăm personaje din Scriptură, întâlnim și aspecte pozitive și aspecte negative, chiar și la cei mai credincioși oameni care au existat pe pământ. Cum vi se pare această abordare din partea Sfintei Scripturii? Că de regulă nouă ne-ar plăcea să se evidențieze doar aspectele pozitive fără a cunoaște și cele negative. Noi înșine suntem tentați să ne afișăm doar partea atractivă, mai puțin partea care nu ne reprezintă foarte bine.
Da.
Cum vedeți această transparență a Scripturii?
Da, eu cred că este un lucru foarte bun pentru noi astăzi, pentru că, așa spune și Scriptura, toate aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura voastră. Și noi astăzi, desigur că uneori credem că facem voia lui Dumnezeu sau cel puțin afișăm și ne exprimăm în felul acesta, dacă vrea Domnul, dacă mă lasă Domnul, dacă este după voia Domnului. Acestea erau declarațiile pe care le-a făcut Balaam. În realitate, el ducea o luptă acerbă pentru a satisface dorința lui de a primi daruri, de a fi, mă rog, în armonie cu dorința lui Balac, acel împărat la vremea aceea care îi promitea și ceva daruri pe lângă aprecierea și faima pe care i-a fi putut să-i o propage la vremea aceea.
Hai să discutăm puțin despre acest om. L-am ales pentru că el a fost totuși un lider spiritual. Și cred că este o lecție importantă, în special pentru liderii spirituali. Mă gândesc la preoți, la pastori. Bineînțeles că fiecare om trebuie să-și asume această lecție, dar cu predilecție liderii trebuie să-și asume. Cine era Balaam?
Așa cum e spus în Biblie, Balaam era un om care trăia în zona Eufratului. Era cunoscut la vremea aceea ca un om care are puteri supranaturale și este interesant prezentat aici în Biblie ca un ghicitor Și împăratul apelează la serviciile acestui om, gândind că și chiar și îi spune ce blestem tu este blestemat și ce binecuvintezi tu este binecuvântat, era singura soluție pe care împăratul Balac a găsit-o împotriva poporului Israel, care deja devenise o putere, era un pericol real și n-a mai găsit altă soluție, o confruntare armată cu el și-a dat seama că nu are nicio șansă și atunci apelează la o persoană cunoscută la vremea aceea în ținutul acela ca având puteri supranaturale și care ar putea să rezolve problema în felul acesta, blestemându-l și în felul acesta pierzând puterea și călăuzirea lui Dumnezeu.
Cu siguranță că Balac, împăratul Moabului și, bine, și Madian erau două popoare unite, cunoștea drumul pe care l-a parcurs Israel din Egipt și până acolo și toate cuceririle pe care le-a avut Israel. Și evident că a remarcat intervenția lui Dumnezeu. Pentru că ce s-a întâmplat în Egipt n-a rămas ascuns.
Era cunoscut, la vremea aceea era foarte și cunoscut modul în care poporul Israel a ieșit, modul în care poporul Israel a cucerit anumite popoare din zona respectivă și atunci ei tremurau, spune cuvântul, deci aveau o teamă puternică și erau cumva disperați să găsească o soluție pentru a se proteja
practic
de acest popor.
Practic, cuceririle supranaturale cerau soluții supranaturale din partea lui Balac. Ați amintit de Balaam că, chiar și ați citat din scriptură, imaginea de care se bucura era aceea că pe cine blestema el era blestemat, pe cine binecuvânta era binecuvântat. Cum vedeți această titulatură pe care cel puțin cei din Moab o oferă de ghicitor?
Sigur că în contextul de atunci, anumite persoane îl percepeau pe o persoană care avea această aureolă sau care era cunoscut ca fiind cel care poate să spună ceva și ce spune el se împlinește și poate să influențeze sau să afecteze prin cuvintele și vorbele pe care le spune. Sigur că noi astăzi avem o atitudine și chiar în vechiul Israel era o anumită atitudine față de ghicitori și față de cei care chemau duhurile. El așa este perceput de societatea în care se găsea el. Deși, așa cum descrie Biblia, el avea o relație cu Dumnezeu. El se roagă, el cere voia lui Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu îi spune să nu se ducă. Mai jos când citim ne dăm seama că nu era un ghicitor în sensul în care noi înțelegem astăzi, cineva care se umbla cu
așa era perceput de câte moabiți și madianiți.
Așa era perceput, dar el ca și persoană avea o relație cu Dumnezeu.
Deci era un fel de proroc.
Da.
Asta e foarte interesant. Acum, e adevărat că Dumnezeu nu poate fi împiedicat să se descopere prin oricine vrea el. E treaba lui și e liber să facă ce vrea. Însă, modul în care Balaam le spune celor trimiși de Balac că trebuie să-l întrebe pe Dumnezeu, arată totuși o obișnuință în viața lui Balaam de a-l întreba pe Dumnezeu. Nu a fost așa o alegere pe cine să întreb. Hai să întrebă Iahve pe Dumnezeu. Nu, deci el n-a făcut pentru prima dată acest lucru din profilul lui Balaam. Cum se poate ca totuși Balaam, un proroc totuși, să acceptă aceste provocări din partea lui Balac, deși mă îndoiesc că dacă știa Balac de Israel și de istoria cucerilor și de cum a intervenit Dumnezeu, mă îndoiesc că Balaam nu aflase de lucrul ăsta.
Da.
Cum explicați această acceptare din partea lui?
Aici sunt câteva aspecte pe care aș vrea să le subliniez. Vorbele, faptele și gândirea din spatele cuvintelor și a faptelor. Dacă citim primele versete pe care, sau răspunsul din primele versete pe care le-a dat Balaam, sună foarte frumos. Zice, rămâneți aici peste noapte, vă voi da răspuns după cum îmi va spune Domnul. Se pare că el declară foarte clar că el nu face nimic altceva decât ce îi va spune Domnul. Și la rugăciunea lui, la dorința lui, Dumnezeu îi răspunde, Dumnezeu a zis lui Balaam să nu te duci cu ei, și nici să nu blestem poporul acesta, căci este binecuvântat. Balaam s-a sculat dimineață și a zis căpetenului Balac, duceți-vă înapoi în țara voastră, căci Domnul nu vrea să mă las să merg cu voi. Această expresie, nu vrea să mă las să merg cu voi, eu aș fi mers. Eu deduc aici, din textul acesta, eu aș fi mers, dar Dumnezeu nu mă lasă. Deci apare cumva faptul că este reținut de Dumnezeu și
păi chiar versetul,
dorința lui.
Versetul 14 chiar ne spune că mai mari moaburi s-au sculat, s-au întors la Balac și au spus: Balaam n-a vrut să vede cu noi.
Bun, bun. Acum mai este încă ceva de amintit aici. Cei care se întorc nu spun că Dumnezeu nu vrea să-l lase să meargă cu ei, ci Balaam n-a vrut să vină cu ei.
Au fost ei tendențioși sau e așa o înțeles din expresia lui Balaam, Dumnezeu nu vrea să mă lase?
Mesajul a fost amestecat. Și din amestecătura aceasta, ei au înțeles că, de fapt, darurile pe care le-au adus au fost insuficiente și că Balaam a fost foarte elegant să spună: Domnul nu mă lasă să merg cu voi, dar dacă i s-ar fi dat mai mult, și textul lasă de înțeles de mai jos, Balaam a trimis din nou mai multe căpetenii mai cu vață decât cele dinainte. A ajuns la Balaam și a zis: așa vorbește Balac, fiul lui Țipor, nu mai pune piedici și vină la mine, căci îți voi da multă cinste și voi face tot ce vei spune. Numai vino, te rog, și bleastă-mă poporul acesta. Balaam a răspuns, a zis slujitorilor lui Balac, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur. Și tot n-aș putea să fac niciun lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului meu.
Ne oprim aici pentru că urmează un dar apoi.
Frumos, pare incoruptibil. Și spune, uite, acesta este omul lui Dumnezeu, poți să-i dai toată averea, poți să-i dai toată bogăția, că nu va face altfel decât astfel
Dumnezeu.
Și
ce mi se pare foarte interesant este că...
Dar... Vreau să continui.
Urmează darul. Urmează darul.
Da.
Și asta nu vrem acum să-l abordăm. Ne oprim puțin pentru că de aici începe practic istoria serioasă. Cum trebuie să se comporte un slujitor al lui Dumnezeu astăzi, astfel încât mesajul lui să nu fie greșit interpretat? De ce spun lucrul ăsta? Faptul că Balaam spune: Domnul nu vrea să mă lasă să merg cu voi. El nu era obligat să refuze sub formula aceasta. Nu, nu se poate. Mi-a spus Dumnezeu că nu se poate lucrul ăsta și gata. Însă,
da,
probabil că și Balaam și trimișii săi nu au tratat cu seriozitate această problemă spirituală.
Eu înțeleg altceva din acest pasaj. Și astăzi, ca și atunci, probabil, există o modalitate de a răspunde la o cerere într-un mod elegant sau într-un mod care să lași de înțeles că de fapt mai sunt și alte probleme. Probabil că Balaam a răspuns, Domnul nu mă lasă, dar probabil că a lăsat în discuția lui printre rând să înțeleagă că totuși ar mai fi o soluție, dar și atunci ei au înțeles, domnule, nu i s-a dat suficient.
Nu mi se pare ciudat că foarte mulți oameni astăzi, acum nu mă rezum doar la slujitori, cumva abordează problema religioasă și a multor interdicții ce se cuprinde în Scriptură, ce care sunt în Scriptură, sub forma n-am voie să beau, n-am voie să fumez, ca și când ne-a spus medicul, aș face lucrul ăsta, dar n-am voie să, și ce să fac, n-am încotro. Și foarte mulți oameni trăiesc această frustrare și din când în când mai refulează, dar mai evadează.
Aici apare conflictul dintre dorință și voința lui Dumnezeu. Eu doresc, dar voința lui Dumnezeu nu-mi permite. Atunci când eu înțeleg că tot ceea ce voiește Dumnezeu este cel mai bun și doresc lucrul acesta, nu mai este conflictul acesta dintre dorința mea personală și voința lui Dumnezeu.
De fapt, în asta constă lupta în viața de credință.
Exact, exact.
Asta este miezul luptei. Balaam, deși nu știu ce vârstă avea, dar cred că avea o vârstă înaintată.
Sigur, era o vârstă suficient de matură ca să poată să discearnă.
Era foarte cunoscut în zona Orientului apropiat, evident, adică țări pe cum astăzi Irakul, Iranul, Arabia Saudită erau foarte cunoscut. Este atât de clar că Balaam și-ar fi dorit un lucru, dar a fost constrâns, nu vrea să mă lase. Mesajul meu implicit, asta pe care îl înțeleg eu, este: aș vrea să merg, dar n-am cotro.
Eu aș vrea să fac o aplicație din acest exemplu cu privire la descoperirea voii lui Dumnezeu. Sigur că el a spus, domne, uite, e o problemă foarte importantă, dar eu nu pot să fac treaba asta până când nu-l întreb pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, nu te du, nu este bine să faci lucrul acesta. Sunt situații în viața noastră când și noi suntem într-o situație de alegere și vrem să discernem ce este bine, ce este rău, dacă este bine, dacă e voia lui Dumnezeu și punem întrebări. Doamne, e bine să fac treaba aceasta? Mi-am amintesc de o situație și vreau să folosesc exemplul acesta, un tânăr dorea să aibă o relație cu o fată și era frământat dacă e voia lui Dumnezeu sau nu e voia lui Dumnezeu. Și el nu știa cum să descopere voia lui Dumnezeu. S-a rugat și totuși n-avea un răspuns. Și a zis, bine, am să încerc să fac. Și a luat el o metodă să testeze voia lui Dumnezeu. A zis, uite, dacă am să arunc bastonul acesta în picioare și va cădea și va rămâne în picioare, înseamnă că e voia lui Dumnezeu. Dacă va cădea jos, nu e voia lui Dumnezeu. L-a aruncat odată, a căzut jos. N-a fost mulțumit, l-am aruncat încă o dată. N-a fost tot așa, a căzut jos. A treia oară, până la urmă a căzut în picioare. Ei, mulțumesc, Doamne, că mi-ai răspuns la rugăciune, înțeleg, asta e voia ta. Deci, ce vreau să spun, atunci când oamenii doresc să cunoască voia lui Dumnezeu, bine, contează și cum o cunoști, dar și după ce o cunosc, ei insistă de mai multe ori. Asta a fost și cazul lui Abraham, lui Balaam. Lui Balaam i s-a spus foarte clar, să nu te duci, să nu blestemi. La a doua intervenție a trimișilor, Balaam spune, rămâneți să vedem ce îmi va spune Domnul.
Dar, nu-i spusese
odată.
Știți, vă opriți aici puțin. Asta mi se pare foarte, foarte dubios. Adică, avem pentru viața personală niște principii în Sfânta Scriptură foarte clare cum se ne conduce viața personală. Corect. Dincolo de dimensiunea subiectivă a relației cu Dumnezeu, avem și niște lucruri obiective, evidente. Pe mine mă surprinde faptul că foarte mulți oameni, deși pot găsi foarte clar în Scriptură anumite lucruri, totuși încearcă să descopere pe cale subiectivă lucruri deja descoperite. Și crezul meu este că aceștia fac acest demers pentru a găsi sau pentru ca Dumnezeu cumva să le justifice un anumit comportament și în sfârșit să le dezlege anumite lucruri. E frustrant și pentru Dumnezeu lucrul ăsta. Adică nu pot să mă întreb despre un lucru când tu ai foarte clar. Dumnezeu s-a descoperit foarte clar în Scriptură.
Nu, da. Din pasajul acesta este foarte evident că el nu căuta voia Dumnezeu, ci dorea ca Dumnezeu să fie de acord cu voia lui. Și de cele mai multe ori se întâmplă așa ceva și în viețile noastre. Deci noi nu căutăm ca Dumnezeu să cunoaștem care e voia lui, ci dorim ca Dumnezeu să fie de acord cu ceea ce vrem noi.
Dar e posibil ca un proroc să gândească așa la domnul pastor?
Din relatarea biblică este evident că da. Și prorocii sunt oameni și pot fi ispitiți, pot cădea, pot păcătui și pot chiar să fie să despartă pentru totdeauna de Dumnezeu, ca și în cazul lui Balaam.
Mi se pare ciudată, pe de altă parte, și atitudinea aceasta foarte dușmănoasă a poporului Moab și Madianit. Pur și simplu poporul Israel n-avea în plan să aibă de-a face cu ei, trebuia să treacă pe lângă ei. În primul rând, Moab era rudă cu Israel, era din Lot Moab, da. Iar Madian era la origine părintele lor, era fiul lui Avram, da. Din Chetura. De unde a ta ură din partea acestor rude depărtate a lui?
Și dacă a fost ură, dacă nu, cumva a fost
sau teama,
o
mai mult
teamă și o super protecție, o super atenție, așa ca nu cumva să totuși să se întâmple ceva împotriva lor și atunci hai să fim siguri, mergem noi dinainte și spunem și rugăm ca să fie blestemat poporul ăsta și să ne asigurăm că suntem în siguranță. Sigur, putem discuta mult cu privire la atitudinea lui Balac, ceea ce cred eu că, sau învățătura de bază care observ eu din acest pasaj biblic, este felul în care Balaam primește și acceptă sau nu acceptă voia lui Dumnezeu, reacția lui la insistența, dacă vreți, a trimișilor.
Mai mult decât de la pe lângă faptul că au primit un prim răspuns din partea lui Balaam, că Dumnezeu nu vrea lucrul ăsta, mai aveau în cadrul poporului madianiții și pe Ietro, socul lui Moise, care, spune Scriptura, era un preot al lui Dumnezeu. Acum nu știu în ce relație se afla cu liderii Madianului, dar totuși se pare că era un om cu destul de multă autoritate în acea zonă, Ietro. Este evident că poporul, cel puțin poporul madianit, dacă nu chiar și moabiții de la părintelor Lot aveau o cunoștință despre Iahve. N-aveau cum să aibă cunoștință. Cel puțin credința avramică pe care au moștenit-o, deși au denaturat-o și au lăsat-o până la urmă, din câte se pare. Unii dintre ei, Ietros și-a păstrat credința. Nu putem afirma că nu cunoșteau nimic despre Dumnezeu, despre Iahve, Dumnezeul care conducea pe Israel. Cum priviți acest lucru, raportându-ne la ziua de astăzi, când există foarte multe controverse între creștini, fiecare încearcă să-și impună punctul de vedere, cum ne influențează compromisul din viața personală, viața de zi cu zi, astfel încât peste ani și ani să ajungem să avem o credință denaturată, așa cum au avut-o cercetă.
Da.
Pentru că la origine aveau aceeași credință ca și Israel.
Da, dacă privim tot în acest pasaj, descoperim că ei vedeau o rezolvare omenească a problemei. Ei nu aveau încredere și nu gândeau că Dumnezeu are un plan cu acest popor și că orice ar fi făcut ei, lucrurile nu se pot schimba dacă Dumnezeu are un plan cu poporul acesta. Ei nu caută rezolvare și nu cere soluții la Dumnezeu, ci cere o soluție la un om care la vremea aceea era considerat un om al lui Dumnezeu, care are puteri supranaturale. Pe de altă parte, chiar și omul acesta al lui Dumnezeu tratează problema aceasta dintr-o perspectivă tot omenească. După ce îi se spune foarte clar, și poate asta e mai mult în partea finală, el privește o relație de câștig-câștig cu Dumnezeu.
Da,
când îi se cere să blasteme, spune, uite, fă aici 7 altare, Doamne, uite, câștig și eu, câștig și tu, uite, dacă îți aduce 7 viței, 7 berbeci și încă o dată, de mai multe ori, și el insistă, ei, Doamne, acum, dacă atâtea jertfe, hai să câștigăm amândoi din afacerea asta, numai că Dumnezeu nu este așa cum percepem noi.
O concepție cu tântă păgână despre Dumnezeu.
Da. Și înainte se aduceau jertfe, se aduceau și considerau că felul acesta îl îmbunează pe Dumnezeu sau că face ca Dumnezeu să răspundă după voia lor. În felul acesta se comportă și Balaam, și chiar Balac crede că dacă va executa, va face acele altare și acele jertfe, Dumnezeu își va schimba părerea, opinia, atitudinea. Lucrul acesta îl crede și Balaam.
Da.
Și insistența lui arată, pe de altă parte, că Dumnezeu
vom
se schimbă.
Vom reveni la acest aspect al încercării de a-L manipula pe Dumnezeu prin jertfele noastre. E un element foarte important. Ați citit mai devreme versetul 18, unde spune Balaam, să-mi dea Balac chiar și casa lui plină de argint și de aur, tot n-aș putea să fac un lucru, fie mic, fie mare, împotriva poruncii Domnului Dumnezeului nostru meu. Ideea de totuși vă rog ce spune Balaam în versetul 18, nu cumva este o proiecție a minții lui, că de fapt și-ar fi dorit aceste lucruri.
Da, arată pe de altă parte necredința lui Balaam în Dumnezeu. Dumnezeu nu este un om care să se schimbe, astăzi spune una, mâine spune alta, peste o săptămână spune alta. Dumnezeu este neschimbător.
Totuși el a schimbat o istorie, a schimbat foarte multe lucruri. Dacă ar fi rămas acolo...
Dar e vorba despre voința lui Dumnezeu aici.
Dacă ar fi rămas la versetul 18, ar fi fost ok.
Bun, părea incoruptibil, părea un om al lui Dumnezeu. Totuși, vă rog, arată, trădează altceva. Că Abraham mai încearcă încă o dată. Hai să mai încerc încă o dată. Hai poate totuși îl conving pe Dumnezeu. Hai poate totuși îmi de voi. Hai, rămâneți aici, totuși vă rog. Deci arată această atitudine și mentalitate pe care o avea omul lui Dumnezeu, prorocul acesta în care se numea Balaam. El credea că dacă va insista mai mult, Dumnezeu până la urmă îl va lăsa. Și dacă citiți mai departe, Dumnezeu a venit la Balaam în timpul lor și i-a zis, fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce îți voi spune. Acum apare din nou altă tensiune.
Da, între... Dumnezeu acum acceptă.
Da.
De ce? De ce acceptă Dumnezeu acum?
Sigur că sunt mai multe texte și trebuie să înțelegem acest răspuns în contextul general al Scripturii. Biblia spune că Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor. Dumnezeu își declară voința și după aceea spune că Dumnezeu îi lasă pe oameni să facă ceea ce doresc. Eu înțeleg din acest pasaj că de fapt dacă el cu tot din adinsul dorește să meargă acolo și să facă lucrul acesta, Dumnezeu spune, treaba ta, poți să mergi. Dar
oare Balaam nu înțelegea totuși că Dumnezeu îi cunoaște motivațiile, cunoaște gândurile. Adică nu te poți târgui cu Dumnezeu, nu poți să-L păcălești. Adică Dumnezeu nu e un caz să poată fi păcălit. Dacă noi ne putem înșela unul pe celălalt, să putem simula, eu știu, o dorință de a face bine, când de fapt noi avem în spate scopul să meschine, totuși Dumnezeu nu poate fi mințit. Adică Balaam chiar atât de copil la minte să-i fost să creadă că poate păcăli pe Dumnezeu?
Nu cred că s-a gândit că poate să-L păcălească pe Dumnezeu, ci din potrivă s-a gândit că dacă totuși va reuși să-L convingă pe Dumnezeu să zică da, e ca și cum noi am spune, uite, vreau să fac lucrul acela, dar citesc în Biblie și nu găsesc nicăieri undeva care să mi se spună. Și totuși găsesc un text unde se spune, da, uite, și David a făcut anumite lucruri. Și, da. Și atunci, la conștiința care îmi spune că nu trebuie să fac anumite lucruri, găsesc anumite pasaje și le reinterpretez sau le dau o altă înțelegere ca să se armonizeze cu dorința mea și să-mi liniștesc conștiința, spunând, uite, da, Domnul a fost de acord, uite că și în situația aceea Domnul a acționat așa.
Ați atins un element foarte, foarte interesant și vreau să nu trecem peste el așa ușor. Poate că astăzi ne este mai greu sau, eu știu, din cauza înmulțirii păcatului, Dumnezeu poate nu mai vorbește în mod direct persoanelor, decât poate rar. În ciuda acestui lucru, avem, am spus mai devreme, voința lui descoperită clar în Scriptură.
Da.
Cum ne putem feri, că noi oricum orice citire a Scripturii o citim prin ochii experienței, prin ochii cunoștințelor, o interpretăm fiecare dintre noi, vrem sau nu vrem.
Da, e adevărat.
Cum putem să ne asigurăm că, chiar dacă greșim, o interpretăm, totuși cu dorința sinceră de a face voia lui, uneori greșim, pentru că suntem stângași, toți oamenii. Cum ne putem feri să noi interpretăm pentru a se potrivi unor ținte ale noastre, unor scopuri ale noastre, să găsim justificări în Scriptură pentru anumite ținte pe care le-am pus, pentru că Balaam cam așa a făcut.
Da, eu cred că la prima rugăciune a lui Balaam și la prima întrebare, Dumnezeu a răspuns clar, categoric, fără loc de întors, fără loc de interpretat, nu te du, nu blestema. Deci două răspunsuri clare. La insistența lui arată în primul rând că n-a acceptat acest răspuns și a căutat și apoi apare în Scriptură voia permisivă. Bun, n-ai făcut, e treaba ta, du-te și fă în voia ta cum vrei tu, dar voința mea este aceasta. Noi căutăm uneori ca să găsim în cele din urmă niște argumente la ceea ce vrem să facem noi. De fapt, Balaam nu dorea să cunoască voia lui Dumnezeu, ci el dorea ca Dumnezeu să fie de acord cu ceea ce face el. Și lucrul acesta de multe ori îl facem și noi. Deci noi vrem să facem ceva și căutăm în Scriptură ceva care să ne ofere cumva libertatea aceea de conștiință, să spună, uite că am găsit, uite, vezi, s-a putut face și lucrul, sau se poate face și lucrul acesta. Dacă noi suntem sinceri cu noi și dorim voia lui Dumnezeu, pentru oricine este sincer, Biblia spune că Dumnezeu se va descoperi. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dacă nu mă veți căuta cu toată inima, dacă căutați altceva, veți găsi argumente în Biblie pentru orice la urma urmei. Și unii oameni folosesc argumente din Biblie ca să justifice orice păcat aproape. Și chiar lucrurile cele desăvârșite și curate le poți vedea într-un alt spectru. Au văzut că Iisus avea drac. Păi dați seama ce înțelegere aveau cei din vremea lui Iisus. Cineva care era fără păcat, cineva care nu păcătuise, a găsit o pricină de potignire în Iisus. Deci, dacă vrei să te împiedici sau dacă vrei să interpretezi altceva, vei putea face lucrul acesta, dar...
Ați amintit mai devreme, ați folosit o expresie biblică, Dumnezeu îi lasă în voia minților. Aș vrea să ne desfaceți puțin această expresie, să o înțelegem mai bine și să ne explicați care sunt pericolele unei încăpățânări în a urma planul nostru, deși Dumnezeu nu e de acord.
Da, sigur, noi avem libertatea de alegere. Dumnezeu ne-a creat cu această libertate de alegere. În epistola lui Pavel către Romani, acolo în capitolul 1 se arată că Dumnezeu a lăsat în voia minților. Dumnezeu le-a descoperit ceea ce era de descoperit, ei au cunoscut și după aceea spune că s-au fălit, că sunt înțelepți, dar au nebunit și Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Adică Dumnezeu ne descoperă voia lui, dar dacă noi nu acceptăm voia lui, Dumnezeu nu se pune de-a curmezișul în fața noastră, nu ne blochează sau nu ne leagă, ci ne lasă să facem ceea ce alegem noi, bineînțeles cu consecințele de rigoare. I-a lăsat în voia minților, adică i-a lăsat să aleagă ceea ce i-au dorit. I-au făcut conștienți, le-a prezentat calea lui Dumnezeu sau calea bună, dar în același timp Dumnezeu nu ne forțează, pentru că alegerea să fie liber consimțită de fiecare dintre noi. Dumnezeu nu dorește o închinare cu forța, ci spune cuvântul din dragoste.
Domnule pastor, Apostolul Pavel în a doua sa epistolă către Corinteni are un verset foarte interesant în capitolul 10, versetul 5. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Cunoașteți cu siguranță acest verset. Cât de important este acest lucru în viața unui pastor, sunteți pastor, ca orice gând să-l faceți rob ascultării de Hristos. Gândurile bune, gândurile, hai să nu spun rele, poate nesigure, cât de important este, pentru că, știți cum este, un om care n-are o slujbă într-o biserică cu influență, dacă are probleme în viața personală, este rău pentru el în special, dar pentru un pastor, pentru un slujitor al lui Dumnezeu, eșecul în privința aceasta va influența nu doar viața lui, ci și viața bisericii, viața multor oameni. Cum, cât de important este pentru un pastor să aibă gândurile roabe ale lui Hristos, dar nu un fel de posesiune, că Dumnezeu ne lasă liber, da. Și cum putem face lucrul ăsta?
Da, este fundamental pentru un om al lui Dumnezeu să fie predat cu totul, și când spun predat cu totul sau să se dedice cu totul lui Dumnezeu, consacrat, înseamnă în primul rând gândirea. El dorește ca gândurile lui, înțelegerea lui să fie călăuzite de Dumnezeu. Și când spun că, sau când apostolul vorbește despre gândurile să fie în ascultare sau roabe ale lui Dumnezeu, înseamnă că gândirea, voința este predată cu totul lui Dumnezeu. Nu este ușor toate gândurile să fie călăuzite de Dumnezeu. Toate gândurile noastre să aibă ca motivație și ca izvor voința lui Dumnezeu. Și pastorii, și nu numai pastorii, orice om poate să fie ispitit de cel rău și poate să cadă. Dar pentru un pastor este fundamental ca voința, gândirea, predarea totală să fie în mâna lui Dumnezeu. În cazul că nu se întâmplă lucrul acesta, influența lui va fi negativă și sigur că o influență a unei persoane care are o anumită credibilitate este mai mare față de o altă persoană care nu are credibilitate. Unii consideră, și pe drept cuvânt e de aștepta lucrul acesta, ca omul lui Dumnezeu să vorbească numai din partea lui Dumnezeu. De aici pot apărea și foarte multe lucruri care ar putea să ducă într-un mod greșit pe unii care cred lucrul acesta despre o persoană și totuși acea persoană, fie că e pastor, preot sau altceva, să nu fie călăuzită de Dumnezeu, gândurile lui să nu fie călăuzite de Dumnezeu. Și atunci Scriptura spune, cercetați, verificați după faptele lor, îi veți cunoaște. Adică orice pastor, orice preot, orice persoană care pretinde că vorbește numele lui Dumnezeu, el trebuie să fie verificat, cercetat cu Scriptura. Pentru că și Apostolul Pavel a fost cercetat, cei din Berea a verificat să vadă dacă ce a spus Apostolul Pavel este așa. Pavel nu s-a deranjat și a spus, acum mă verificați pe mine, eu care sunt Apostolul Pavel, care am avut o descoperire, Dumnezeu s-a întâlnit cu mine și m-a chemat și m-a trimis la neamuri, voi mă verificați pe mine? El n-a fost deranjat.
Din contră, Luca, cel care a scris Fapte, îi apreciază și spunea că au o inimă mai aleasă. Faptul că erau critici și analizau, Luca identifică sau pune semnul egal între inima aleasă și această...
Un om al lui Dumnezeu totdeauna se va lăsa cercetat, verificat și nu va fi deranjat de lucrul acesta. Ba, din potrivă,
chiar
va
invita. Ascuns, n-are ce
da,
să
sigur, va invita. Verificați dacă ce am spus eu este în armonie cu Biblia.
Așa că Pavel nu vorbea ex catedra și nu ai voie să comentezi. Un studiu de mult realizat, nu știu cum a fost făcut, afirma că un om are în medie circa 70.000 de gânduri pe zi. Nu știu cum au calculat.
Da.
Așa estimativ au pus. Oricum, chiar dacă nu știm clar, sunt foarte multe gânduri. E complicat. Bine, nu mă gândesc, eu avem un gând. Hai să mă duc să-mi eu cumpăr pâine. Asta n-are o relevanță pur spirituală. Sunt lucruri de zi cu zi. Însă e clar că printre aceste gânduri, zeci de mii de gânduri, dacă e așa cum spun oameni de știință, sunt și gânduri care afectează în mod direct viața spirituală sau care sunt rezultatul unei abordări vis-a-vis de Dumnezeu și de... E destul de complicat.
Aici trebuie ca fiecare dintre noi să ne verificăm permanent.
Da, este o lată profund subiectivă.
Da, da, orice gând, orice idee este în armonie cu voia lui Dumnezeu, este în armonie cu ceea ce învață Dumnezeu. Și dacă avem răspuns la această întrebare și, bineînțeles, suntem sinceri și dorim lucrul acesta, atunci lucrurile pot găsi răspuns în Scriptură.
Domnule pastor, mai departe ne spune că Balaam s-a sculat dimineața după ce Dumnezeu a îngăduit să plece, a pus șaua pe măgăriță și a plecat cu căpetenile lui Moab. Dumnezeu s-a aprins de mânie pentru că plecase și îngerul Domnului s-a așezat pe drum ca să-i se potrivească. Balaam era călare pe măgărița lui și cei doi slujitori ai lui erau cu el. Și apoi știm istoria când practic era mai mult să-l omoare. Mi se pare foarte ciudat din partea lui Dumnezeu ca până la urmă să-l lase să plece și apoi să iasă înainte să nu-l lase. Ce înseamnă lucrul ăsta? Adică se joacă cu Balaam?
Da.
Cu
eu înțeleg din pasajul biblic că au fost mai multe aspecte ale comunicării lui Dumnezeu în privința lui Abraham. Faptul că prima dată îi spune mergi fiindcă oamenii aceștia au venit să te cheme, scoală-te și du-te cu ei, dar să faci numai ce-ți voi spune, și după aceea spune că Balaam s-a sculat dimineața, a pus șaua pe măgar și a plecat, Dumnezeu s-a aprins de mânie. Înseamnă că a apărut încă un element ceva între declarația aceasta și momentul de dimineață. Poate că a fost o condiționare. Am găsit scris la un moment dat că cumva el ar fi trebuit să aștepte ca ei să-l invite să meargă cu ei. Și ei au și plecat și el a plecat după acești trimiși.
În momentul îngerului se pare că el era doar cu cei doi slujitori.
Da.
Cu ceilalți din Moab. Înseamnă că ei plecaseră deja sau...
Da, trimiși plecaseră și nu l-au mai invitat și el a plecat după ei, probabil gândind să nu piardă ocazia. El a plecat fără să mai fie...
Cinstea promise de Balaam.
Da, da, fără să mai fie chemat, deși Dumnezeu a spus rămâi și dacă ei te cheamă, te duci cu ei. Și nu s-a mai întâmplat treaba asta și din cauza asta el a luat inițiativa proprie. Acum apare un alt aspect. Deci el pleacă fără să fie invitat a treia oară, probabil, ca răspuns la rugăciunea pe care el o făcuse, și apare îngerul care se pune în fața măgăriței. O dată, de două ori, de trei ori, el nu vede îngerul. Și ceea ce mi se pare mie foarte interesant este că după aceea zice Domnul a deschis ochii lui Balaam și Balaam a văzut pe îngerul Domnului stând în drum. Adică măgărița vede ceea ce Balaam
și
nu vede.
Și se numește pe sine omul cu ochii deschiși.
Exact.
Este genant omul văzătorul, pentru că așa se numește.
Văzătorul, da.
Nu vede și o măgăriță, bine.
Aici apare și acest aspect legat de orbirea a ceea ce i se oferise lui Balaam. Uneori suntem orbiți de anumite daruri, de anumite poziții, de anumite lucruri și nu mai vedem, nu mai înțelegem nimic altceva, nu mai vedem nimic în fața noastră decât lucrul acela. După care Dumnezeu intervine ca să-i salveze viața. Spune, dacă n-ar fi fost măgărița, pe tine te-aș fi omorât și pe ea aș fi lăsat-o cu viață. Și el vrea să ia viața măgăriței și tocmai măgărița îi salvase lui viața. Este o lecție destul de profundă în această relatare.
Adică să ajungă atât de mult un proroc ca să fie nevoie să-i vorbească o măgăriță, adică nu i-a ajuns că i-a vorbit Dumnezeu.
Da, da.
Dumnezeu s-a folosit de orice cale, chiar și supranaturală, deci nu doar exact. De superioarea lui, dar să vorbească cu un animal totuși și acum nu stăm să analizăm cine a vorbit de fapt, a vorbit măgărița, în fine, realitatea este că a vorbit măgărița. Doar ca el să înțeleagă și nici măcar după ce vorbește măgărița se pare că el nu reacționează surprins.
Bun, stați puțin că dacă mergem mai departe
e atât de împietrit.
Nu, spune ceva, vedeți ce spune el. Zice, eu am ieșit ca să stau împotrivă, drumul pe care mergi este un drum care duce la pierzare. Înaintea mea, măgărița m-a văzut, mă rog, i-a spus îngerul Domnului, i-a zis lui Balaam, du-te cu oamenii aceștia, dar să spui numai cuvintele pe care ți le voi spune. Și Balaam a plecat înainte cu căpetenia lui Balac.
Uitați versetul 34. Balaam a zis îngerul Domnului: am păcătuit că nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum. Și acum, dacă nu găsești că este bine ce fac eu, mă voi întoarce. Deci, spune, am păcătuit. Dacă a păcătuit, înseamnă că a greșit, da? Dacă a greșit, trebuia să se întoarcă înapoi, automat.
Dacă nu știam că ai fost împotriva înaintea mea în drum. Dacă n-ar fi fost îngerul Domnului,
da, acum i s-a descoperit încă o dată de îngerul Domnului, că e pe un drum greșit. I s-a spus că drumul este greșit. I s-a spus mai sus, clar. Și el spune că m-am pocăit. Dacă s-a pocăit, nu trebuie să meargă mai departe. Dar, de fapt, declară pocăința și după aceea spune, arată din nou, dacă nu găsești că e bine ce fac... Păi,
am fost mai mult frică în fața pericolului.
Da.
Dar știți, mi se pare foarte ciudat că atunci când Măgărița îl întreabă ce ți-am făcut de mai bătut 3 ori, Balaam nu e șocat. El răspunde cu nonșalanță, ca și când ar fi cu un om, pentru că ți-a bătut joc de mine. Dacă aș avea o sabie, te-aș ucide pe loc. Deci, pur și simplu, Balaam nu să se analizeze. Stai puțin, dar cum vorbește o Măgăriță? Cum se poate lucrul ăsta?
Nu este șocat de supranaturalul,
exact.
De evenimentul
supranatural. Realizez că orbirea lui și determinarea lui de a merge să-și ia cinstea de la Balaam e atât de mare, atât de puternică, încât el nu mai sesizează piedicile supranaturale pe care le pune Dumnezeu. Și cred că în viața noastră de zi cu zi pățim acest lucru atunci când suntem foarte hotărâți să ne aducem la deplinire scopul, deși Dumnezeu nu e de acord, și nu mai sesizăm anumite intervenții ale lui Dumnezeu, providențe, pe parcursul drumului, ca să ne împiedice să nu ajungem la capăt. Și nu vedem pur și simplu acest lucru.
Orbirea spirituală.
Exact, este extraordinar de tristă această orbire. Deci rămâi șocat de împietrirea lui. Un proroc, un văzător.
Da. Sigur că niciun proroc nu este scutit de aceleași consecințe atunci când ascultă de voia lui Dumnezeu. Orice om, orice om al lui Dumnezeu, dacă nu ascultă de voia lui Dumnezeu, nu este scutit doar prin faptul că este numit sau că este chemat de Dumnezeu pentru o perioadă să slujească. Dar, mergând mai departe de lucrul acesta, Balaam tratează relația cu Dumnezeu într-un mod de afacere. Și spune, Doamne, uite, eu am ceva de câștigat, de ce să mă împiedici tu să câștigi? De ce să nu merg eu să fac o anumită lucru? Și dacă tu vrei să faci ce vrei, tu treaba ta, dar eu lasă-mă să câștig și eu din treaba asta. Și în partea capitolul 23-24, el caută tot felul de soluții și merge pe munte și face 7 altare. De ce face 7 altare? După aceea aduce jertfe, Doamne, uite, fii mulțumit.
Nici în Israel erau 7 altare.
Da, fii mulțumit că, uite, câștigi și tu, câștig și eu din toată afacerea aceasta. Ori Dumnezeu nu privește în felul acesta. După toate încercările lui, Balaac se supără, spune, uite, am vrut să te îmbogățesc, am vrut să-ți dau cinste, dar uite, Dumnezeul tău te-a împiedicat. Și în cele din urmă el se retrage, nu mai binecuvintează și găsește el o altă soluție. Și găsim mai târziu în carte cum a murit Balaam și el spune, uite, dacă veți face ca fetele moabiților să-i atragă în cursă pe băieților, o altă soluție de a nimici acest popor. Deci n-a mers prin blestem, n-a mers printr-o blocare din partea lui Dumnezeu, vă ofer o soluție. Și se pare că Balaam le-a oferit această soluție.
Idolatria.
Idolatria, da.
Cumva am putea numi acest episod afacerea împărăția cerurilor. Deci Balaam a privit totul ca pe o afacere.
Da, da.
Sunt astăzi slujitori care privesc slujba la biserică și în cadrul bisericii ca o afacere?
Da, sunt. Nu pot eu să identific și nu e rolul și chemarea mea să fac treaba asta.
Nu facem mai jucăți de valoare, dar există...
Da. Biblia spune că unii vin la Dumnezeu pentru pâine și pește. Unii folosesc fie cuvântul, fie altceva, doar ca să-și împlinească anumite...
E trist când slujba de preot sau de pastor devine doar un serviciu, doar un mod de a-mi câștiga existența.
Sigur, este cel mai rău lucru care ar putea, pentru că pe de o parte e rău pentru persoana în cauză.
Se chinuie și el chinuie și biserica.
Da, dar pentru pe de altă parte, influența lui este mult mai mare și are un efect negativ mult mai mare decât la o persoană obișnuită.
Da, Balaam este numit și în Sfânta Scriptură că este un prototip, este un profil tipologic. Pentru că în biserica din Pergam, dacă nu mă înșel, în cartea Apocalipsei, este dat numele Balaam, care a învățat pe copii să se dedea la idolatrie.
Da.
Atât de pervers a fost Balaam aici și a dat seama că nu poate rosti ceva împotriva lui Dumnezeu și învață. El a fost conștient că singurul mod prin care Dumnezeu poate fi îndepărtat de poporul său este idolatria.
Da.
Adică ca popor să se depărteze de el. Și a organizat o petrecere idolatră și în Sfânta Scriptură este deschisă. Nu este timpul să discutăm. Însă când mă gândesc că tocmai lăcomia l-a dus pe Balaam să decadă atât de mult. Astăzi, din câte văd, mulți oameni cochetează cu lăcomia și când spun lăcomia, nu mă refer doar la cei bogați. Orice om poate fi la cum. Pot fi și oameni la cum care să nu aibă succes în afaceri, dar să rămână la cum.
Biblia așa și spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor orelelor. Nu spune mulțimea banilor, ci iubirea de bani. Poți să iubești și să n-ai decât doi bani, poți să iubești banul și să ai conturi peste conturi.
De ce numește Noul Testament lăcomia idolatrie?
Da, încerc un răspuns. Sigur că mai întâi ar trebui să înțelegi ce înseamnă idolatria. Idolatria înseamnă a te închina unei persoane sau unui lucru înaintea lui Dumnezeu sau a iubi ceva mai mult decât pe Dumnezeu. Ori Biblia spune să iubești pe Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta. Deci, orice lucru care ocupă sau ia locul lui Dumnezeu devine lucrul sau persoana căreia ne închinăm sau căreia oferim cea mai mare dragoste, devine idolatrie. Acum, lăcomia sau dorința după acumulare de bunuri materiale poate să devină idolatrie și este idolatrie pentru că oamenii se închină și ascultă mai mult de chemarea aceasta spre acumulare de bunuri materiale decât să asculte de Dumnezeu. La un moment dat, aproape că iubește mai mult decât iubește pe Dumnezeu și când iubește ceva mai mult, deja a devenit idolatrie.
Da, este...
Putem vorbi în mai multe situații de idolatrie, dar în cazul acesta, lăcomia este idolatrie. Și adesea spunem că nu suntem scutiți niciunul dintre noi de lucrul acesta. Societatea de astăzi consideră că acumularea de bunuri materiale înseamnă succes sau reușita vieții. Când cineva, uite ce a reușit, uite ce om extraordinar.
Mai ales când faci pe căi licite. Dar poți fi la cum acceptând doar căi legale. Adică un om lacom nu e neapărat cel care își obține bogăția prin căi licite.
Lăcomia înseamnă să-ți dorești mai mult decât ai nevoie.
Dar este foarte subiectiv. Că cine stabilește cât am nevoie?
Exact. Este foarte subiectiv să spui cât am nevoie și... Da. Dar lucrul acesta este definit în Biblie. Dacă avem ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, nu este de ajuns.
Da, e foarte delicat.
Spune că e subiectiv, dar în același timp avem și lucruri care dacă descoperim Biblia.
Cert este faptul că niciodată un copil al lui Dumnezeu, în special un slujitor, nu trebuie să se lase cuprins de lăcomie. Lăcomie de orice natură, fie de posesiuni materiale, fie lăcomia după prestigiu, după funcții, da. Pentru că distruge relația cu Dumnezeu, distruge relația cu aproapele. Vă mulțumesc pentru...
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Da, nu este epuizată, bineînțeles.
Da, sigur.
Stimați ascultătorii, cu siguranță că este foarte greu să stabilim când suntem sau nu lacomi. Cert este faptul că lăcomia duce la cădere morală, la cădere spirituală. Biblia în cartea lui Iuda o numește rătăcire de la credință. Poate că nu aveți probleme cu doctrina Bibliei. Poate că nu aveți probleme la nivelul conceptului despre Dumnezeu, despre mântuire, dar dacă simțiți că aveți probleme cu lăcomia, cu dorința după câștigul de orice natură, să fiți cu ochii în patru pentru că s-ar putea să vă treziți dincolo de bariera pusă de Dumnezeu. Și dacă credeți că Dumnezeu vă ajută, cu siguranță El va pune obstacole în calea noastră ca să nu ajungem pe departe. Vă doresc o săptămână binecuvântată, o săptămână în care să evitați dorința după câștig și să doriți mai degrabă, așa cum spune Petru, laptele duhovnicesc, să doriți mai degrabă să fiți în legătură cu Dumnezeu și sub călăuzia sa. Vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași ore. Sunt Marius Mitrache. La revedere!